Ватыканскае філатэлістычна-нумізматычнае бюро падрыхтавала некалькі калекцыйных набораў з уласнай прадукцыяй за мінулы год, якія з 6 снежня стануць даступныя для калекцыянераў. Адзін з іх прысвечаны надзвычайнаму юбілейнаму году міласэрнасці, які праходзіў у каталіцкім касцёле з 8 снежня мінулага года па 20 лістапада гэтага года. Ён уключае ў сябе памятную ватыканскую манету наміналам у 2 еўра, якая была адчаканена спецыяльна да гэтай падзеі. На ёй размешчана іканаграфічная выява святога Марціна Турскага. Таксама ва ўзгаданы набор увайшлі 2 паштовыя маркі, выпушчаныя ў гэтым годзе да ўрачыстасцяў беззаганнага зачацця на Найсвяцейшай Панны Марыі і Хрыста Валадара Сусвету. Кошт памятнага камплекту складае 46 еўра. Аналагічны набор быў выпушчаны з нагоды 200-годдзя ватыканскай жандармеры. Ён уключае ў сябе манету наміналам у 2 еўра з выявай купалу базылікі святога Пятра і профілю ватыканскага жандарма, а таксама 2 маркі, прысвечаныя юбілею ватыканскай праваахоўнай структуры. Кошт набору таксама складае 46 еўра. У дадатак да абодвух камплектаў ідуць спецыяльныя карткі з выявай рэпрадукцыі марак і пячаткай ватыканскага філатэлістычна-нумізматычнага бюро. Калекцыянеры змогуць таксама набыць традыцыйны набор з усёй ватыканскай філатэлістычнай прадукцыі за 2016 год. Ён будзе выпушчаны ў 4 моўных версіях – італьянскай, французскай, англійскай і нямецкай. Яго кошт складае 79 еўра.